dartzeleko ora bat gian. Saruna, karkando, nixertami amberste zara.
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Ողջույն կրկին Max Liberty-ն է եթերում։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ու ներկայացնելու եմ այն թեմաները, որոնք հայտնվել են Max-ի ուշադրության կենտրոնում։ Նախ թեմաները համառոտ։ Ում է խանգարում կաթնախառնուրդների գովազդն արգելող օրենքի նախագիծը։ Ինչ խնդիրներ ունեն բռնության ենթարկված հղի կանայք։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը վերլուծում է մեր ֆուտբոլում տեղի ունեցածը։ Մանրամասները լուրերից անմիջապես հետո Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Your salty skin and how it mixes in with
mine. Բանակում մահվան դեպքերի լիարժեք բացահայտման պահանջով այսօր կառավարության շենքի մոտ բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի բողոքի ակցիայի ժամանակ բախում տեղի ունեցավ ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ, որից հետո ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին Բերմանն ենթարկվեց ոստիկանական բաժանմունք Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սերգսյանին վիրավորելու պատճառաբանությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է միջազգային եվրոպական շարժման նախագահ Փեթ Քոքսին եւ փոխնախագահ Չարլզ Ֆերդինանդ Նոթոմբին, ովքեր Հայաստան են ժամանել մասնակցելու միջազգային եվրոպական շարժման հոկտեմբերի 20-ից 21-ը Երևանում անցկացվող համաժողովին։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղեկալ Ուիլյամ Բերնսը 5 շաբթի Երևանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ վերահաստատում է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին տևական եւ խաղաղ լուծման աջակցելու հարցում։ Եվրոպական ճգնաժամը մեծացնում է Մոսկվայի հնարավորությունները, նշում է Ստարտֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները, անդրադառնալով Սանտ Պետերբուրգում ԱՊՀ-ի երկրներից 8-ի, այդ թվում նաև Հայաստանի կողմից ստորագրված ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագրին։ CNN-ը վկայակոչելով Լիբիայի հերոստատեսությունը հաղորդում է, որ Սիրթում ձերբակալել են գնդապետ Մուամար Քադաֆին։ Նույն օրն ավելի ուշ արևմտյան լրատվական գործակալությունները վկայակոչելով Լիբիայի հերոստատեսության եւ ազգային անցումնային խորհրդի հաղորդագրությունը փոխանցեցին, որ գնդապետ Քադաֆին մահացել է ստացված վերքերից։ Գործակալությունները նշում են, որ անկախ աղբյուրները դեռ չեն կարող հաստատել այդ լուրը։ Թուրքիայում 5 շաբթի օրը վերջին հրաժեշտն են տալիս քուրդ զինյալների կողմից նախորդային սպանված 24 թուրք զինվորներին։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ սա թուրքական բանակի ամենամեծ կորուստն է վերջին գրեթե 20 տարիներին։ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև սահմանին 3 զինված միջադեպ է տեղի ունեցել։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում սահմանից շուրջ 1 կիլոմետր հեռու հայտնաբերվել է սահմանախախտը, որը ոչ միայն չի կատարել կանգ առնելու հրամանը, այլև փորձել է հարձակվել սահմանապահների վրա, եւ վերջինները ստիպված են եղել զենք կիրառել։ Սահմանախախտը վիրավորվել է, նրան տեղում բուժօգնություն են ցույց տվել եւ տեղափոխել հիվանդանոց։ Պաշտոնական Թեհրանը քննադատել է Մակի զեկույցը Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի թվի աճի մասին։ Զեկույցում նշվում է մասնավորապես, որ Իրանում այս տարի արդեն 200 մարդ է մահապատժի ենթարկվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Աֆղանստանում այսօր բանակցություններ է վարելու այդ երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ։ Վիկտոր Յանուկովիչը չմեկնեց Բրյուսել։ Ուկրաինայի նախագահի 5 շաբթի օրը նախատեսված հանդիպումն ու բանակցությունները Եվրամիության ղեկավարների հետ անորոշ ժամանակով հետաձգվեցին։ Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջև հարաբերությունների սառեցման հիմնական պատճառը Տիմոշենկոյի դատավճիռը դարձավ։ Մասաչուսեցում գործող Ամերիկայի հայկական գրադարանը եւ թանգարանը հրաժարվում է աճուրդի համար տրամադրել որպես դոկտոր Մահ հայտնի ամերիկահայ բժիշկ Ջեք Գևորքյանի հեղինակած 17 կտավները։ Հայկական թանգարանը հայց է ներկայացնել Գևորքյանի փաստաբանի դեմ, պնդելով, որ բժիշկը եւ նրա քույրը ժամանակին հրաապարակապ հայտարարել են կտավները թանգարանին նվիրաբերելու մասին։ Փաստաբան Մեյեր Մորգան Ռոթը, սակայն, 3 անհեթեթ է որակել այդ պնդումները։
Առողջապահության նախարարությունը ազգային ժողովի մայրության մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ համատեղ մշակել էին օրենքի նախագիծ, որով արգելում էին այն բոլոր գործոնները, որոնք խոչընդոտում էին կրծքով սնուցման խրախուսմանը։ Օրենքի նախագիծը 5 տարի մնաց նախարարությունում, ընթացք չտրվեց ու ազգային ժողով այդպես էլ չհայտնվեց։ Հավանաբար պատճառներ կային։ Այս տարվա փետրվարին առողջապահության նախարարությունն ու մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը մի քանի փոփոխություններ արեցին նախագծում, հետո կազմակերպեցին հանրային լսումներ ու ներկայացրեցին ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում բոլոր կարծիքները դրական էին, բայց նախագիծը չհաստատվեց ու քննարկումը հետաձգվեց ևս 60 օրով։ Առողջապահական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների համոզմամբ նախագիծը չի ընդունվում, որովհետև դա խոչընդոտում է կաթնախառնուրդներ ներգրող կազմակերպությունների բիզնեսին, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Հառողջապահության նախարարությունը ազգային ժողովի հառողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ համատեղ մշակել է օրենքի նախագիծ, որը նպատակ ունի վերացնել այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են կրծքով սնուցման խրախուսմանը։ Նախագիծը, որը դեռ օրենք դառնալու միտումներ չունի, արգելում է Հայաստանում մինչև 6 ամսական երեխաների համար նախատեսված մայրական կաթին փոխարինող կաթնախառնուրդներ, ցանկացած հեղուկ և սնունդ, ինչպես նաև կերակրման շշեր և ծծակներ գովազդելը։ Նոր նախագիծը մի քանի անգամ քննարկումների ու հանրային լսումների դրվեց։ Եղան հիմնականում դրական եզրակացություններ և միայն վերջին պահին ազգային ժողովում անակնկալ ձևով նախագծի հաստատումը հետաձգվեց 60 օրով։ Պարզ է, որ օրինագծի հաստատումը ձեռնտու չէ հիմնականում մանկական արհեստական կերեր ներգրողների համար, հետևաբար անհրաժեշտություն առաջացավ որոշ փոփոխությունների ենթարկել այն։ Վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյան։
Այստեղ առևտրայի շահերի և երեխաների առողջության շահերի բախումն է։ Մենք մի այսպիսի գիրք ունենք, երբ կրծքերը խանգարում են բիզնեսին, այս ասեմ, որ բիզնեսն էլ խանգարում է և կրծքով կերակրմանը, և մեր երեխաների առողջությանը, և ես առաջարկում եմ, որ մեր ազգաբնակչությունը կողմ քվեարկի մեր երեխաների առողջությանը և ոչ թե բիզնեսը առևտրային շահերը գերադասի, կաթնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների շահերին դեմ է այս օրենքը, որովհետև նրանք ցանկանում են որքան հնարավոր է շատ կաթնախառնուրդ վաճառել, որովհետև դա շատ երկամտաբեր բիզնես է։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ օրենքի նախագծի քվեարկությունը 60 օրով հետաձգվեց, որովհետև պարզվել է, որ կարծիք ունեն արտահայտելու նաև այլ նախարարություններ, որոնք նույնպես պետք է ներառվեն նախագծում։ Փաստորեն նշյալ այլ նախարարությունները որոշել են հենց օրենքի նախագծի քվեարկության օրը արտահայտել իրենց կարծիքը, իսկ մինչև այդ ազգային ժողովում կազմակերպված խորհրդանական և հանրային լսումներին կարծիք արտահայտելու ժամանակ չեն ունեցել։ Արդյոք հետաձգվելու պատճառը կաթնախառնուրդների և հարակից ապրանքների գովազդի համար սահմանված տույժերի ու տուգանքների չափը մեղմելու պատրվակ չէր, հարցրեցինք Քրմոյանին։
Ասել, որ տույժերի մասով, այսինքն վարչական իրավախախտման մասով ոչ մի առաջարկություն չի եղել, այսինքն տույժերը փոքրացնելու կամ որոշակի պատասխանատվության տեսակի այդ կարգի առաջարկություններ չի եղել։
Իսկ տույժերի ու տուգանքների չափերը հետևյալն են։
Բավականաչափ լուրջ պատժամիջոցներ են ներառված տարբեր տեսակի իրավախախտումների հետ, օրինակ, մինչև 6 ամսական մանուկների համար մակական կաթնախառնուրդ չհանդիսացող իբրև այդպիսի ներկայացող ծննդամթերքի վաճառքը տուգանքի նշանակում է առաջացնում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկի չափով։ Օրինակի համար մանկական սննդի և հարակից ապրանքների վաճառքը բժշկական հաստատությունների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի չափով, 500,000 դրամ, բավականաչափ։
Հայաստանում մանկական կաթնախառնուրդների առավել խոշոր ներգրողներից մեկը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ընկերությունն է։ Հետաքրքիր է, թե որքանով սահմանված տուժերն ու տուգանքները կարող են տարածվել նաև պատգամավորի ընկերության վրա։ Ինչևէ, անդրադառնանք կաթնախառնուրդների օգտակարության ու վնասակարությանը։ Մասնագետները նշում են, որ կրծքով սնուցվող երեխաներն ավելի քիչ են հիվանդանում շնչառական և մի շարք այլ ծանր հիվանդություններով, ավելի հեշտ են ընդունում պատվաստումները, հազվադեպեն ունենում ճանաչողական և մտավոր թերզարգացումներ, ատամների կարիես և կեցվածքի անկանոնություն, ապահովված են լինում գերազանց տեսողությամբ և ցածր է նաև նրանց մահացության ցուցանիշը։ Կրծքով սնուցումը կնոջը զերծ է պահում կրծքի և ձվարանների քաղցկեղի հավանականությունից և ոչ միայն։
Կաթնախառնուրդները բոլորը ստեղծված են կովիկաթից։ Կովիկաթը իհարկե լավ է հորթուկի համար, եթե կովին պետք է մկանները զարգացնել, արագ քաշ ավելացնել, բայց ուղերի զարգացումը բոլորովին կարևոր չի, մարդուն ընդհակառակը պետք է ուղեղը զարգացնել։ Դրա համար մարդու կաթի մեջ կան նյութեր, որոնք նպաստում են, ասենք, ուղեղի զարգացմանը, իսկ կովի կաթի մեջ կան նյութեր, որոնք նպաստում են մասայի ավելացմանը։ Հիմա տեսեք, արդյոք ցանկանում եք ձեր երեխային կերակրել կովի կաթը, որովհետև ինչքան էլ ձևափոխվի, նա շատ ավելի մոտ է կովի կաթին, քան ասենք ունենք մարդկային կաթին։
Իսկ վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մանկաբույժ Սուսան Նահարությունյանը հիշեցնում է, որ կաթնախառնուրդների հիմնական մասը պատրաստված է կովիկաթից, հետևաբար դրանցում առկա իմուն գործոններն ու պաշտպանական նյութերը նախատեսված են հորթուկների համար։
Այսինքն այն հիվանդություններից են պաշտպանում, որով հորթերն են հիվանդանում։ Մարդկանց հիվանդությունների նկատմամբ ոչ մի պաշտպանվածություն այնտեղ չկա։ Եվ ինչքան էլ փորձեն բիֆիդում բակտերիաներ ավելացնել եւ ասել, որ դրանք պաշտպանում են երեխային ներս, դրանց ոչինչ էլ չի փոխվի։ Իսկ կրծքի կաթը, գիտեք, պաշտպանում է շատ հիվանդություններից, ամբողջ կյանքի ընթացքում կրծքով կերակրված մարդիկ հետագայում ավելի պաշտպանված են սրտանոթային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետից, ուռուցքների տարբեր տեսակներից եւ այլն։
Հարությունյանի փոխանցմամբ կրծքի կաթը գերադասելի է երեխային տրվող ցանկացած այլ սննդից, այն պարունակում է անհրաժեշտ սնուցող նյութեր, որոնք պաշտպանում են մանկանը հիվանդություններից։ Վերին շնչուղիների վիրուսային վարակների միջին ականջի բորբոքումների վտանգը 3 անգամ ավելի է արհեստական սնուցող երեխաների մոտ, որոնց սնունդը ներառում է ջրային հիմքի վրա պատրաստված փոխարինողներ, որոնք հանգեցնում են բարդությունների։ Օրենքի նախագիծն արգելում է կաթնախառնուրդների գովազդը հենց ծննդատներում։ Վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպությունը մոնիտորինգ է կատարել Հայաստանի ծննդատներում, պոլիկլինիկաներում, մանկական հիվանդանոցներում եւ վաճառքի կետերում եւ բոլոր տեղերում խախտումներ է արձանագրել։ Սուսանա Հարությունյան։
Օրինակ ծննդատուն կա, որտեղ բժիշկների խալատների վրա գրված է ենթադրել կաթնախառնուրդ տատադրող ֆիրմայի անունը։ Եվ այդտեղ իհարկե կա եւ կաթնախառնուրդի հաստորեն մատակարարումներ, նրանք ստանում են անվճար ձևով այս առաքումները եւ իհարկե խրախուսում են ամեն ձևով, որ երեխան օգտագործի այդ արհեստական կաթնախառնուրդը, որոշակի տոկոս են ստանում այդ վաճառքից եւ այլն եւ այլն։
Մանկաբույժը նշում է, որ եթե երեխան սկսում է որևէ սննդատեսակ օգտագործել, մայրերը հետագայում ստիպված են լինում արդեն գոնե 1 տարվա ընթացքում երեխաներին ապահովել դրանով։ 4-րդ տուփն օգտագործելու դեպքում անգամ երեխայի մոտ կախվածություն է առաջանում։
Կան ծննդատներ, որտեղ ցավոք ունեն մեծ մատակարարումներ, կրծքի կաթի փոխարինիչների եւ խրախուսվում է շատ։ Ես կարող եմ նույնիսկ այսպես ինքս գիտեմ ամեն դեպքում, թե որ ծննդատանը ինչ կաթնախառնուրդ են առաջարկում, այսինքն որ կաթնախառնուրդ արտադրող ֆիրմայի հետ են նրանք ընկերություն անում, եւ գիտեմ, որ այդ ծննդատանից դուրս եկող երեխաներից շատ շատերը հենց այդ կաթնախառնուրդով են հետագայում սնվում։
Իսկ այն կանանց, ովքեր մտավախություն ունեն, որ կրծքով կերակրելը դեֆորմացնում է կրծքի տեսքը, մանկաբույժը բացատրում է, որ այդպիսի բան չկա։
Կրծքով կերակրումը չիփ չացնում կնոջ կառուցվածքը։ Ընդհակառակը, կրծքով կերակրումը նպաստում է նրան, որ կինը հղյության ընթացքում ձեռք վերած ավելորդ քաշը հնարավորին չափ շուտ կորցնի։ Կրծքագեղձերը չեն ձևափոխվում կրծքով կերակրվելու ընթացքում։ Հա տարիքի հետ են ձևափոխվում եւ հղյության ընթացքում մի փոքր կարող են կախնկնել, բայց կրծքով կերակրումը հավատացեք, այստեղ որևէ մեղք չունի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիորթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, վերադառնալու ենք մի քանի րոպեից։
Մաքս Լիբերթի։
Կոկնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու փոխնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերթի։
Բավոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ես կգտնեմ երանգ հանավարտ գույնի աշխարհում, եվ կբացեմ նորից մի նկար, որ մենք չենք տեսնում։ Հավարը մի պա կանցնի արելով, եվ սիրտը հանկարծ կլցվի գույներով։ Տեղին է շուղարևը, Էլ չկա հոգսերը, կապույտ են երկնքի աչքերը, Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, Տեղին է կշող արևը, կանաչ է, Էլ չկա հոգսերը, կապույտ են երկնքի աչքերը, Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով։ Ինձ մոտ բացեցիր իմ սիրտանոր,
տարբեր գույների իմ սիրտը մի պահ ուծվեց խոսքերով իմ այս աշխարհին պատմեմ գույներով ներքին է կշող արևը կանաչ է ինչը կաղոք սերը կապույտ են երկնքի աչքերը ես կանչում ես սիրտը մի սպիտակ սիրով դեպին ես կշող արևը կանաչ է ինչը կաղոք սերը կապույտ են երկնքի աչքերը ես կանչում ես սիրտը մի սպիտակ սիրով սերը եկավ
Սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում Max Liberty-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Հիշեցնեմ այն թեմաները, որոնց մասին դեռ խոսելու ենք։ Ինչ խնդիրներ ունեն բռնության ենթարկված հղի կանայք։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը վերլուծում է մեր ֆուտբոլում տեղի ունեցածը։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հայերի ուշադրության կենտրոնում էր հայկական ֆուտբոլն ու նրա շուրջ կատարվող բոլոր իրադարձությունները. հաղթանակներ, հետո պարտություն, զայրույթ ու բողոքներ, Բերեզովսկու չարտարացված կարմիր քարտը ու դաշտից հեռացումը, նոր ամփոփ դարպասապահը, ինքնագոլը, բայց միևնույն է, բոլորս հպարտ ենք մեր փայլուն խաղով. Գրքերի փոքրինչ խաղաղվելուց հետո Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը հյուրընկալեց Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանին։ Հարցազրույցի ամենահետաքրքիր հատվածները Մաքս Լիբերտին ներկայացնում է ձեզ։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն է Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Կարլեն Ասլանյանը և Աննա Իսրայելյանը։ Պարոն Մինասյան, դուք նախապես մինչև Հայաստան-Իռլանդիա խաղը նշել էիք, որ Եվրո 2012-ի պլեյ-օֆում չհայտնվելը ողբերգություն չի լինի։ Հիմա նույնը կպնդեք, կատարվածը ողբերգություն չէ։
Իհարկե, ես մնում եմ նույն կարծիքին, որտեղ ինչ նշանակում ողբերգություն։ Կյանքում ավելի թանկ բաներ կան, ֆուտբոլը ընդամենը խաղա, գիտեմ, որ ինքը միլիոնների խաղա, բայց ես ուղղակի ես կանվանեմ ցավալի ինչ-որ մի բան, բայց մենք որ տեսնենք, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք անցել մինչև ստեղ հասնելը, ես կասեմ, որ մենք այս տարի ունեցել ենք շատ ավելի ձեռբերումներ, քան բաց թողներ, ինձ որ սա ողբերգություն չի, սա ուղղակի մի դեպք է, որ ֆուտբոլում կա եւ հաղթանակ եւ պարտություն, պետք է ամեն ինչին մենք պատրաստ լինենք, ուղղակի ստեղ կարևոր է վերլուծությունը, թե որը ինչի է ստացվում, եթե ճիշտ անենք վերլուծությունը, կարող ենք առաջ շարժվել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ողոքարկել է այդ հանդիպման ժամանակ իսպանացի մրցավարի կայացրած որոշումը, երբ որ նա դաշտից հեռացրեց մեր դարպասապահին վերջին հույսի խախտում, այսպես ասած, թույլ տալու համար։ Ձեր կարծիքով ինչ հեռանկար ունի, արդյոք հնարավոր կլինի հասնել ինչ-որ օրնակ ունեք արմիր քարտը չեղյալ համարելուն կամ որը։
Հա, այստեղ խաղը վերահարկելու մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող, միակ բանը, որ մենք եթե իրանք այդ կարմիր քարտը համարեն չեղյալ, դրանով իրանք կընդունեն իրենց խալը, միայն դրական կողմը դա է։
Եվ որքան է հավանական համարում դա։
Համարում եմ, որտեղ իրոք այդ պահին սխալ է իրավորոշում, էլի։ Չնայած ես չեմ ուզում մրցավարից խոսեմ։
Բանասան ամենայնիվ այս վճռորոշ խաղի ավարտին Դուբլինում կայացած մամուլի ասուլիսին, երբ ներկա են թե իռլանդացի, թե մի շարք համաշխարհային հայտնի լրատվամիջոցների լրագրողներ, դուք անգամ չանդրադարձաք այս թեմային մրցավարի անաչառությանը և նրա սխալները չմատնանշեցիք, ինչո՞ւ։
Դա իմ աշխատանքային կարևոր պրինցիպներից մեկն է, ես ընդհանրապես մրցավարի մասին չեմ խոսում, դրա համար կան ինչ-որ մարմիններ, որ զբաղվում են, տեսուչներ կան, միջազգային լեզվով ասած դելեգատներ կան, որոնք գնահատական տալիս իրենց, իմ առաքելությունը ուրիշ է, իմ գործը, ես առաջա պետք է կենտրոնանամ խաղի վրա, չնայած հասկանում եմ մրցավարին խաղի մի մասն է կազմում, բայց էլ եմ ասում, դա իմ բաների մեջ չի մտնում, հենց որ ես մինչև հիմա համենայն դեպս 5-6 տարի է որպես մարզիչ աշխատում եմ, երբեք չեմ մեկնաբանել մրցավարի գործողությունը, ուրիշ ունենա մինչև վերջին չեմ մեկնաբանել։
Բայց այնուամենայնիվ երևի ուշադրություն դարձրել է, որ կա խաղից հետո շատ այն մեկնաբանությունները, որ այս գործողությունները եղել են նախապես պլանավորված և պատվերն է եղել այսպես, որ UEFA-ն ու FIFA-ն պարտք վերադարձրին իռլանդացիներին, քանի որ 2 տարի առաջ Իռլանդիայի հավաքականը դուրս մնաց աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից մրցավարի անարդարացի որոշման հետևանքով։ Գտնվեցին անգամ մարդիկ Սլովակիայի, օրինակ հայկական համայնքի նախագահը, որը պնդում էր, որ իրենք Սլովակիայի ֆուտբոլի պատասխանատուները հստակ իրեն ասել են, որ իսկ կասկածներ կան, որ մրցավարը ստացել է կարգադրություն հանդիպում այդպես վարելու։ Ինչպես եք վերաբերվում այս բարկացին։
Երբ որ ամեն ինչ ընդհանրեն խոսակցությունների մակարդակի վրա է, ես դրանց լուրջ չեմ վերաբերվում։ Երբ որ կլինեն փաստեր, կարելի է այդ մասին խոսել, բայց ընդհանրեն դա խոսակցություններ է ու ինչ որ ընթացք տալ դրան ինձ թվում է չարժի, ես էլ եմ ասում, ես ընդհանրապես սրա վրա չեմ կենտրոնանում ու մենք հիմա ավելի շատ կարևոր բաներ ունենք մտածելու ու առաջ շարժվելու, որտեվ սա էպիզոդ է։ Հետո ես մի բան այնպես իմ համար պրինցիպ ունեմ, եթե մի բան չես կարող փոխել, դրա վրա պետք է չկենտրոնանաս, ու արդեն պատմություն դարավ, այնպես որ դրանից ավելի կներողանաս, դրա համար էլ եմ կրկնում, սա ընդհանրապես խոսակցությունների մակարդակի վրա է։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ այս առումով ոչինչ հնարավոր չի լինելու փոխել։
Ես Խաղը վերախաղարկելու։
Դե շատերն են անվանում, որ դա հեքիաթից էլ հեքիաթ է
չնայած։ Չէ, դա դից բան պրակտիկայում երևի չէլ եղել, այս ինչքան հիշում եմ ֆուտբոլային, համենայն դեպքում էլ եմ ասում, միակ բանը, որ մենք կարող ենք ունենալ, այս միջազգային էս կարծիքները, պլյուս եթե իրանք կարմիր քարտը չեղել համարեն, դա կնշանակի, որ իրանք ընդունում են, որ մրցավարը սխալվել։
Բանինեսյան, կրկին վերադառնալով Դուբլին, իսկ հետաքրքիր է, դուք կամ ֆեդերացիայից գուցե որևէ մեկը փորձել է անձամբ Գոնսալեսի հետ հանդիպել, քննարկել այդ քայլերը, նրան որոշումները։
Չեմ, ես համենայնպես ես փորձ քայլել չեմ արել, փորձել չեմ, ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում, ես անկեղծ եմ ասում, ես մրցավարը իմ համար միշտ դաշտում կա թիմը, ասենք մեր թիմը, Հայաստանի ազգային հավաքականը, ու կա մրցակից, որին ասենք փորձում ենք իրավուժեղ թույլ կողմերը հաշվի առնելով հաղթել, սա է անդամինը, իսկ մրցավարը, չգիտեմ, հա իր գործողությունից շատ բան է կախված, բայց ել եմ ասում, ես չեմ կենտրոնանում դրա վրա այդքան։
Ցենք խոսել այն մասին, ինչ դուք առավել կարևորում եք, հա, որ առաջ գնանք եւ տեսնենք ինչ դասեր կարելի է քաղել կատարվածից։ Անգամ Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները նշում էին, որ այս հանդիպումը մերկացրեց մեր թիմում գոյություն ունեցող խնդիրները, որոնցից գուցե գլխավորը կադրայինն է, անլուծելի է մնում Ռոման Բերեզովսկու, եթե ոչ համարժեք, ապա գոնե արժանի փոխարինող ունենալու հարցը, նաեւ հուսալի կատարողների կարիք ունենք պաշտպանությունում, այլապես հիմնական կազմի ցանկ ցած ֆուտբոլիստի վնասված կամ որակազերկում լուրջ գլխացավանք է դառնում թե մարզիչների, թե երկրպագուների համար։ Ընդունում եք, որ այս իմաստով իրոք դուք լուծելու խնդիր ունեք։
Կա լուծելու խնդիրներ շատ կան, նո շատ չասեմ շատ, բայց եթե համատենք 2-3 տարի առաջվա հետ, հաստատ հիմա առաջընթացը ավելի լավ, հիմա այդ մրցակցությունը ավելի մեծացել։ Ուղղակի մի քիչ բալանսից է խախտվել, մենք եթե կենտրոնական գզոնայում ունենք խնդիրներ, բայց եթե նայենք արջևի գծում, ու կիսապաշտպանական գծում, մենք այնտեղ ունենք լավ մրցակցություն, այսինքն մի քիչ բալանսը խախտվել է, բայց կոնկրետ դիրքերում նույն, որ դուք նշեցիք, շատ ճիշտ, դարպասապայի խնդիրը, նույն պաշտպանների խնդիրը ունենք, զուտ ոչ թե մրցակցության խնդիրը այդտեղ, եթե ինչ-որ մեկը վնասված կամ դեղին քարծա է պրոբլեմը, բայց այդ ուղությամբ աշխատում ենք, ու ես որ հիմա նայում եմ մեր 21 տարեկանների հավաքականին 19-17, ես տեսնում եմ, որ գալիս է սերունդը, գալիս, որը ես սենց ասեմ, եթե կարճ պատասխանեմ այդ հարցին, մի 5 տարի հետո մենք պրոբլեմ չենք ունենալու, որտեվ լինելու է ամեն դիրքի վրա 3-4 ֆուտբոլիստ, որոնք մենք կարող ենք ընտրության հնարավորությունը մեծանում է, այդտեղ որակն է բարձրանում արդեն։
Երբ որ այս կրքերը հանդարտվեն, պարզվել է հայ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը սևեռվելու է մեր հավաքականի հաջորդ մեծ փորձության վրա, աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, շատ եք ծանր գնահատում պայքարը մի խմբում, որտեղ մեր մրցակիցներն են լինելու աշխարհի ուժեղագույն հավաքականներից, այդ թվում Իտալիա, Դանիա։
Հիմա եթե զուտ ասենք ստատիստիկայով նայենք, ես չգիտեմ չնայած այդ ժամանակ որ հավաքականը ինչ վիճակում կլինի, օրինակ եթե համատենք նույն Սլովակիայի հավաքականին, ինքը աշխարհի առաջնության էր մասնակցել շատ լավ, բայց այս ցիկլում իրանք այդքան լավ հանդես չեկան, բայց նորից կրկնեմ, եթե զուտ ստատիստիկայով նայենք, հիմա Իտալիան մտել է Եվրոպայի առաջնություն, Դանիան մտել է, Չեխիան խաղալու է պլեյոֆ և շատ մեծ է շանսերը, որ մտնի, այսինքն արդեն եթե 3 թիմ մտնեն, ցուցադրելիս էս խմբի շատ ուժեղ լինելու մասին, ինձ որ ինձ թվում է սա շատ լուրջ խումբ է, ես նույնիսկ ասեմ Իսպանիայի դրությամբ երևի ավելի ուժեղ, քան թե որ մենք ունենք այս Եվրոպայի նախընտրական փուլում, ինձ որ շատ աշխատանքներ կա անելու։
Ելի կատարված դասերից մեկը, այ նաև դարպասապահ պարոն Բերեզովսկին էր նշել, որ UEFA-ն պետք է տեսա ձայնագրությունների կրկնություն մտցնի, որպեսզի խուսափի նման իրավիճակի, որ հատուկ իրավիճակների և ամենաբարձր մակարդակների խաղերի համար։ Կարծում եք արդյոք, որ սա իրոք պետք է փորձի մեր ֆուտբոլային կազմակերպությունը գոնե փոխանցի այդ խնդրին։
Կա տենց խոսակցություններ կան UEFA-ն թե FIFA-ն ուզում է դա մտցնի, բայց հիմա այդտեղ թե ինչն է իրանց համար, թե ինչ են կողմ կամ դեղ, որտեղ դեռ ձայները բաժանվում են, էլի ես չգիտեմ ոնց կլինի, ուղղակի մի բան հիմա այնքան է ֆուտբոլն արագացել, դինամիկա դարձել, որ դա մարդկային աչքից վրիպումներ լինում են, էլի այդ բնական բաները, նույնիսկ հիմա եթե դերակեք 5 մրցավար է արդեն սպասարկում Չեմպիոնների լիգան, Եվրոպայի լիգան, ինձ որ չգիտեմ, կարող է գա մի ժամանակ, որ արդեն մարդկային գործոնը մի քիչ անզոր լինի, դրա առաջ իրանք սկսեն այդ տեխնոլոգիաները կիրառել։
Պարմինասյան Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպման նկալ դրամատիկ դրվագել կարելի անվանել մեր ֆուտբոլիստի Վալերի Ալեքսանյանի ինքնագոլը եւ շատ մեկնաբանների գնահատմամբ այդ պահին ուղակի հավաքականի ոգին կոտրվեց։ Հետաքրքիր է ընդմիջման հանդերձարանում զգացել եք հուսալակություն տղաների մոտ եւ ինչ ասացիք նրանց կրկին խաղադաշտ ուղարկելուց առաջ։
Նախ ասեմ, այդ էպիզոդը ֆուտբոլն ունենցա, բոլորն էլ կարող են սխալվել, դա դրա վրա պետք չի կենտրոնանալ։ Ինչ վրա ընդմիջմանը, նախ ասեմ, հա, այդ կոտրվելու պահին, սենց ասեմ, դուք ինքներդ տեսաք, որ հավաքականը 90 րոպե խաղաց, մեծ ոգևորությամբ կոտրվելու մասին խնդիր չկա հոգեբանական։ Իսկ երրորդ պահ ընդմիջմանը ես ուղղակի իրանց ասացի, որ դուք ընդունակեք 10 հոգով այս թիմին հաղթելու, որտեղ դուք իրանցից ավելի լավ ֆուտբոլ եք խաղում, մենակ պետք է հավատալ սեփական ուժերին։ Ու ընդամենը 45 րոպե էր մնում, ու ամեն կորցրած վարկյան էլ չէինք կարող մենք հետ բերեին, 45 րոպե ունենք, պետք է փորձենք դա անենք։ Ու ես շնորհակալ եմ, որ ես տղաների մոտ ձգտում տեսա, դա ամենակարևորն էր այդ պահին։
Պարմինասյան, անգամ Միացյալ Նահանգներում հրատարակվող ասպարես թերթիպ խմբագիր Աբո Պողոկյանն էր նշում, որ այն խանդավառությունը, հուզումը, ոգևորությունը, որ Հայաստանում ու Սփյուռքում ապրում էր հայ մարդը, ֆուտբոլային վերելքի ամենաամուր գրավականն էր հանդիսանում։ Նաև Հայաստանի նախագահը նշեց, որ այս սևեռում ազգային համախմբումը եւ զարթոնքը թերևս ամենաթանկ ձեռքբերումն էր անկախ այս խաղի արդյունքներից։ Կարող եք այսպես ասած, եթե կարելի ասել, փոքրիկ խոստում տալ, որ մեր հավաքականը դեռ շատ նման պահեր կամ նման զգացողություններ կպարգևի իր գերկրպակուներին։
Նախ, եթե ֆուտբոլի մասին խոսենք, մի բան կուզենամ ասել, որ ինքը շատ մեծ սոցիալական ազդեցություն ունի, սոցիալական երևույթ է, որտեղ ինքը կարող է, մենք հիմա էլ տեստում ենք, կարող մարդկանց այնպես անի, որ մարդիկ մոռանան իրենց առօրյա հոգսերը, իրենց պրոբլեմները ու ապրեն մի գաղափարի կողք։ Սա նույնն է լինում պատերազմների ժամանակ, երբ որ ազգը համախմբված է լինում մի գաղափարի կողք։ Ֆուտբոլը այդ նույն ուժը ունի հիմա։ Ես հիմա ինչ տեսնում եմ մեր հանրապետությունում, Սփյուռքում։ Ինչ վերաբերում է խոսմանը, ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի, բայց ես հաստատ մի բան կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս մենք հիմա ամեն մեկս, որ մեր տեղում աշխատում ենք, թե ֆուտբոլիստները, մարզիչները, ղեկավարներ, մենք մեզանից ինչ ամենալավը անելու ենք, ամենալավը մեր տեղում աշխատելու ենք պրոֆեսիոնալ ձևով, ինչքան որ հասկանում ենք, թե ոնց կստացվի ես դա չեմ կարող ասել, բայց համենայն դեպս ես լավատես եմ, որովհետև մի գործի մեջ եթե մտնում ես, լավատեսություն չկա, այնտեղ աշխատելը անիմաստ է դառնում։ Համենայն դեպս եթե վերցնենք, ամփոփենք հենց այս տարին, մենք ինչ որ նախատեսել ենք տարվա սկզբից, նախատեսվածից մի բան էլ ավել եղավ, ավելը դա ես կասեմ արդյունքը, որովհետև ես միշտ խնդիր էի դրել նախ հավաքականի կորիզ ձևավորել եւ հավաքականը սկսի խաղալ ֆուտբոլ, որ մարդկանց գրավի իրանց խաղալով։ ես գտնում եմ, որ մենք դրան հասել ենք, բայց դրան գումարած արդյունք էլ եղավ, որը ինձ համար էլ հաճելի անակնկալ էր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն էր այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը, զրույցով արեցին Կարլեն Ասլանյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, թեմաներ կան, որոնց մասին կխոսենք մի քանի րոպեից։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Բացվում է լուսավոր մի հրավոտ, նորից կեզ նով շնչում է օրը, ճասված խոսքեր այնքան հեռու ու մոտ, որ հուզեցին հոգուս անդորը,
կանգնած պահեր այնքան հեռու մոտ, որ հուզեցին հոգուս անդորը, ես այս ուղին փոխել անձոր եմ, թե որքան անուրջ է իմ հոգում ապրում, թե
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում Max Liberty-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունների մասին է պատմում Էլեն Չիլինգարյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 4-րդ անգամ հայր դարձավ։
Նրա կինը Կարլա Բրունին ծննդաբերել է 3 երեկոյան։ Նորածինը 56-ամյա Սարկոզիի առաջին աղջիկն է։ Նախորդ երկու ամուսնություններից Ֆրանսիայի նախագահը 3 որդի ունի, իսկ իտալական ցակմամբ 43-ամյա նախկին սուպերմոդել Կարլա Բրունին ևս 1 որդի։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Թվիտերի իր միկրոբլոգում նշել է, որ այսուհետև գրառումները թողնելու նաև Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում, որը բացել էր վաղուց, բայց չէր օգտագործում։ Համակարգչային անվտանգության մասնագետները բացահայտել են, որ աշխարհին սպառնում են նոր համակարգչային վիրուս։ Այն նման է Stuxnet վիրուսին, որը սպառնում էր խափանել իրանական միջուկային ծրագիրը։ Նոր վիրուսի անունը Dooku է, և դրա նպատակը ինֆորմացիա հավաքելն է։ Դրա կոդը գրեթե նույնն է, ինչ Stuxnet-ի կոդը, որը նշանակում է, որ երկու վիրուսներն էլ նույն նախփյուրն ունեն, բայց ի տարբերություն Stuxnet-ի Dooku-ն կառավարման համակարգեր մտնելու կոդ չի պարունակում և համակարգչում ինքնուրույն չի բազմանում։ Այն ինքնալուծարվում է 36 օրվա ընթացքում։ Մի խոսքով նշում են մասնագետները, այս վիրուսը արդյունաբերական օբյեկտների համակարգչային ցանցերի վրա հարձակման համար չի ստեղծած, այլ պարզապես ինֆորմացիա հավաքելու, որը հետագայում կարող է օգտագործվել դիվերսիոն նպատակներով։ Dooku-ն հայտնաբերվել է եվրոպական մի շարք կազմակերպությունների համակարգիչների մեջ։ Այն հայտնաբերել են անտիվիրուսներ արտադրող Symantec ընկերության մասնագետները։ Symantec-ի գլխավոր տեխնոլոգ Greg Day-ն ասել է, մեջբերում եմ, սա դեռահասի գրած վիրուս չէ, դրա մեջ օգտագործված են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները, իսկ դա նշանակում է, որ այն ստեղծողը դրա կիրառման շատ կոնկրետ նկատառումներ ունի։ Ամերիկյան Օհայո նահանգի ոստիկանությունը ստիպված է եղել կրակել տասնյակ էկզոտիկ կենդանիների վրա, որոնք փախել էին Զեյնզվիլ քաղաքի մասնավոր կենդանաբանական այգուց։ Արդյունքում գիշատիչ 56 կենդանիներից 48-ը սպանվել են։ Սպանված կենդանիների թվում են 17 առյուծ և 18 բենգալյան վագր, որը վայրի բնության մասին ծրագրի հաղորդավար Ջեք Հաննայի խոսքերով հատկապես ցավալի է, քանի որ ազատության մեջ այդ կենդանիներից 1.5 հազարից ավելին չի մնացել։ Կենդանիների վրա կրակելու որոշումը կայացվել է, երբ պարզ է դարձել, որ դրանք ռեալ վտանգ են ներկայացնում և դրանց արագ բռնել չի հաջողվում։ Կենդանաբանական այգու սեփականատեր Թերի Թոմսոնը հայտնաբերվել է մահացած, իսկ գազանների վանդակները բաց են եղել։ Ոստիկանությունը ինքնասպանություն է կասկածում։ Նշենք, որ Օհայոյում էկզոտիկ կենդանիներ պահելու համար ամենամեղ մորենստրությունն է գործում, և այստեղ էլ հենց գրանցվում են այդ կենդանիների մարդկանց վրա հարձակման ամենամեծ թիվը, այդ թվում և մահվան ելքով։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Էլեն Չիլինգարյանը։
Ուշադրություն ու հոգատարություն, սա է հղի կանանց հիմնական պահանջները, սակայն իրականության մեջ հանդիպում է ճիշտ հակառակը, հղի կինը փոխարենը ենթարկվում է բռնության սեփական ամուսնու կամ շրջապատի կողմից։ Այսօր Հայաստանում այս խնդրի շուրջ արված որևէ վիճակագրություն չկա, սակայն փաստ է, որ բարեգործական կազմակերպություններից մեկը, որը նաև ապաստան է տրամադրում բռնության ենթարկված հղի կամ մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող մայրերին, այցելուներ արդեն գրանցում է։ Ինչը պետք է դրթի ամուսնուն ձեռք բարձրացնել իր ապագա երեխայի մոր վրա, ու ինչու պետք է հղի կինը ստիպված լքի իր բնակարանն ու որոշ ժամանակով մնա ապաստարանում, ինչպիսի օգնության կարիք ունեն և ինչպիսի օգնությունը նրանց ցուցաբերվում, մանրամասնում են Ունե Մարտիրոսյանը։
Երևան քաղաքից ոչ այնքան հեռու Արմավիրի մարզում գտնվում է Lighthouse բարեգործական հիմնադրամը, այնտեղ հուլիսի սկզբից գործում է նաև Մայրատուն ծրագիրը, որտեղ ապաստան կարող են գտնել հղի կանայք կամ մինչև 3 տարեկան երեխաներ ունեցող մայրեր, ովքեր բռնության զոհ են իրենց ամուսինների, ծնողների, հարևանների կամ շրջապատի կողմից։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Նաիրա Մուրադյանը նշում է, որ կառույցի գլխավոր նպատակն է շրջապատի անտարբերությանն արժանացած անձանց մեջ սեր և վստահություն սերմանել։
ծեր ամեն ինչի նկատմամբ, ծեր բնության նկատմամբ, ծեր կողքինից, ծեր հարևանից, ծեր մայրատան այս բոլոր աշխատակիցների նկատմամբ մեր այս աշխատանքը 15 տարվա ցույցաբերել, որ բոլորը վիրավոր են, վիրավոր են հենց մանկ բռնության ենթարկված կանայք, շատ զգուշավոր են, զգուշավոր գալիս են կենտրոն։
Lighthouse-ն ունի թեժ գիծ, որի մասին տեղեկացված են բոլոր պոլիկլինիկաները, հիվանդանոցներն ու բժիշկները։ Կանայք կենտրոն են գալիս անվստահ և զգուշավոր են յուրաքանչյուր դեպք պատմելիս։ Մայրատանը երկու շաբաթ անցկացնելուց հետո երիտասարդ մայրերը սկսում են սովորել կարգ ու արարություն, համակարգչային ծրագրեր, որպեսզի կենտրոնից դուրս գալուց հետո կարողանան աշխատանք գտնել։
Իրենք ազատ են իրենց նախասիրությունը, մեկը սիրում է կարմ, մյուսը սիրում է խոհանոց, մյուսը սիրում է առևտուր և այլն, բայց մենք բոլորին ասալիս ենք ճիշտ պատասխան, որ դուք կարող եք սովորել կամ ոչ, բայց եթե դուք պետք է շարունակեք ձեր կյանքը ձեր երեխայի հետ, դուք պետք է աշխատանք ունենաք, իսկ աշխատանք գտնելու համար պետք է այս մասնագիտություններ ունենաք, պետք է համբյուտեր իմանաք այսօր վադարում, պետք է կարողանաք ներկայանալ լինեք։
Նաիրա Մուրադյանը նշում է, որ կենտրոն են գալիս դժվար մանկություն ունեցած աղջիկները, ովքեր խնդիրներ են ունեցել և վիրավորանք են ապրել վաղ հասակում, և այդ ցավը հասուն տարիքում դեռ նրանց մեջ է, չի սպիացել։ Այս ուղղությամբ նրանց հետ կացարանում աշխատում են հոգեբանները։
Այդամ ունեինք, երբ եկավ սարսափելի վիճակում, սակայն մենք նրա վրա երկու ամիս աշխատելուց հետո մանկատանն էր մեծացել, առաջին անգամ երբ նա փորձեց գնալ մոր գերեզմաններին, եկավ առաջի բարգիտեք, որ նա ասաց, որ ինձ հասարակական տրանսպորտում տեղ տվեցին, եւ ինձ հետ խոսեցին, երեխայիս սիրեցին։ Ինքը հետագայում պատմեց, որ չէին թողնում, միշտ ասում էին, տեղ չկա, մի նստի երթուղայիններում, այսինքն ինքը արդեն զգացել էր իր փոփոխությունը, խոցունը, որ իրեն արդեն մարդի եղ են դնում։
Բաց մայրերի ճակատագիր է շտկել մայրատունը այս ընթացքում, նրանցից մեկը գավառից էր, ով բռնության էր ենթարկվել ամուսնու կողմից և մայրատանն անցկացրել է 4 ամիս և իր կամքով վերադարձել է տուն երեխայի հետ միասին։ Երիտասարդ մայրերից մյուսը 6 ամիս է, որ մայրատանն է, նա եկել է երբեղի էր, իսկ հիմա նրա փոքրիկ աղջիկը գրեթե 2 ամսեկան է դառնում։
Ուրեմն բռնության ենթարկված և ամուսնու կողմից և ծնողների անձինս հոր կողմից այնպիսի բռնությանը ենթարկվել, որ հղին այնպես ծեծեն, որ ինքը մտադիր էր, որ ընդհատի հղիությունը, որովհետև երեխան առողջ չի կարող ծնվել։ Մյուսը մղչանից էր, մյուսը տավուշի շրջանից, Իջևանից էր, շոկմետ պատմություններ էր, դեռ ոստիկաններով և այլն բռնությանը ենթարկվել և ամուսնուց և ընկերների և դա հետ միասին քրոջ բռնության տակ էր։ Երկու քույր մանկատանն էին մեծացել, մի քույրը, որը մեծ էր ինչ-որ մի քանի տարով, անընդհատ բռնության մեջ, իրեն կախվածության մեջ եւ այլն։
Մայրերից մեկը եղել է գույր, ով որոշ ժամանակ հիմնադրամից օգնություն ստանալուց հետո գնացել է տուն, նա ապրում է միայնակ իր երեխայի հետ, նրան ժամանակ առ ժամանակ օգնում են կամավորներ։
Այս մեր գինը շատ օգնել են իրեն, ուն են տվել եւ այն, ու մենք ասում ենք դու բռնության ես ենթարկվել, որ երեխա ունես, ոչ, ասում ենք ես սիրո պտուղը աստա եւ այլ, շատ չենք ուզում փորձենք իմանանք մանրամասն, եթե իրենք չեն բավարար։
Այս պահին մայրատանը ապաստան են գտել բռնության զոհ երկու կանայք, որոնցից Քրիստինեն մի քանի շաբաթ է ինչ հիմնադրամում է։
Հիմա Քրիստինեն այստեղ մեր իր պատմությունները շատ հետաքրքիր է, եկեղեցի ա գնացել, եկեղեցում ապաստան ա խնդրել,
գնաց ես միացին եկեղեցի եւ հուզված էի, մի քիչ աշկերս արցուն կոտեր, նկատեց ինձ իր արածած սարկավատը, մոտիկացավ, ես ասի եկել եմ օգնության համար, վերապարն եմ ուզում տեսնեմ, նա ինձ այս տարբերակ առաջարկեց համաձայն գցի։
Մայրատանը ապաստանած մայրերը ազատ են իրենց որոշումների մեջ, իրենք են ընտրում դուրս գալ հիմնադրամի տրամադրած կացարանից թե ոչ։ Քրիստինեն 28 տարեկան է և պատմում է, որ 3 ամսից ծնվելու է իր փոքրիկը։
Ամուսնացած եմ, ամուսնուս դարվածության մեջ է։ Ոչ չենք բաժանվել, սպասում եմ իրեն, ինքիմ հետը։ Ուղղակի Սուրիստան ասում են գնացել մամայի տանը, երեխա ունեցի, մամայիս տանը իրանց թորնի գնա-գնային տեղ ունեցի։ Մտածեցի ասի, ինչ անեմ, աստվաժամուս կարամանն եմ, նստա մտածեցի ասի, վաղ գնում եմ մեջ միացին եկեղեցի, նոր տարվան եմ ունենալու։ Շատ անհամբեր սպասում ա, երբ ծնվելու, երբ անեմ տեսնի, ինքը չի տեսնի, դատվածության մեջ է, ոնց պետք ա տանի հիվանդան ուզման, բայց ես պետք է ինքիշ մեծանա, անեմ տեսնի, մնացել է երկու տարի, այդքան ստացա, դատվածության մեջ է։
Քրիստինան նշում է, որ ամուսինը ամեն օր հետաքրքրվում է իր և փոքրիկի վիճակով։ Նա նշում է, որ խնդիրը իր և իր հարազատների վերաբերմունքն է եղել։
Սկզբում չէի հավատում, որ հավի էի, բայց սրտիս խորքում կայի մեզ մի կարող է բալիկ եմ ունենալու։ Հետո իմացա, որ երկիս բալիկ եմ ունենալու, հիմա անհամբեր սպասում էի սեռին, երբ ա մեծանալու սեռի իմանամ։ Դրանից առաջ ես իրա խաղը զգացի, այանչակ ուրախացա, ուլիսի 20-ին էր, ժամը 12:30, խաղը զգացի, շատ-շատ ուրախացա, զանգել եմ ամուսնուս, ասել եմ երեխան, միարա եկե, խաղում ա, ինքներ ընտեղ ուրախացա, հետո գնացի բժշկուհուս մոտ, ասի ուզում եմ սեռի իմանամ, ես տղայի էի սպասում, ամուսինս աղջիկ էր ուզում։ Մեկ էլ ասեց, շնորհավորում եմ աղջիկը, սկզբից ինձ մի տեսակ տխրեցի, զարմացա, քանի որ տղայի էի սպասում, այդ ուրախացա, աղջիկներ փոքրիկ-փոքրիկ տեսա ճանապարհներին տուն գալուց, շատ ուրախացա, ես իրան նվեր գնեցի, փոքրիկ նասկի։
Քրիստինան արդեն պլանավորել է իր և փոքրիկի զբաղվածությունը, դեռ չգիտի իր անելիքը, բայց մնալու է մայրատանը, նշում է, որ երկու տարի անց ամուսինը իր կողքին կլինի։
Փոքրիկ մազերը սիրուն-սիրուն թիթիս-թիթիս կապեն տանեն, մանկապարտեզ բերեն պարի, անունը որոշել ենք Անժելի դնենք, հնդկական ֆիլմը տեսի ամուսինս, ես դավայցի Անժելի։
Հերուս ու հուն շատ համանեմ։
Այո, այո, կանաչ աշկերով աղջիկա, ինքն է կանաչ աշկերով տղայը, շատ է սիրում այդ անունը։
As he fights for her life, as she goes in a store where the people are pleasantly strange and counting her change as she goes.
Nu ne Martirosyan, Max Liberty.
Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows.
Soft is skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely
Այցելեք ազատություն.am ինտերնետային կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածը, նյութերի շուրջ թողեք ձեր մեկնաբանությունները կամ ուղակի եւս մեկ անգամ լսեք մեր ռեպորտաժները։ Փնտրեք նաեւ ռադիո նյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Մաքս Լիբերթի խմբի միջոցով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, եւ արձագանքի եթերում լսեք FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերթին այսքանով ավարտում է իր աշխատանքը, խոստանալով վաղը նոր ու հետաքրքիր թեմաներ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։